S veľkou radosťou prichádzam sem do tejto vašej krajiny, pretože Pán Boh položil na srdce práve ľudí z tejto vašej krajiny a spomínam si, ako som pred 12 rokmi prvýkrát tu v Banskom Petrovci v baptistickej modlitevni prvýkrát v Jugoslávii kázal. A spomínam si, že bola to taká príležitosť, keď bola nejaká príležitosť v kultúrnom dome, možno niektorí si to budete pamätať, a tak nejak túžil som zvestovať evanjelium Pána Ježiša Krista, ale nejaké okolnosti tomu nejak bránili, takže v tom kultúrnom dome pre krátkosť času sa mi nedostala možnosť, aby som v tom kultúrnom dome kázal Božie slovo, ale v mojom srdci bola taká veľká túžba. Moje srdce bolo tak naplnené takou túžbou zvestovať evanjelium Pána Ježiša Krista. A tak som sa modlil k Pánu a hovorím: Pane Ježišu, tak rád by som bol, keby si mi aspoň 5 minút dal, aby som rozprával o tom, aký si láskavý, aký si dobrý, milostivý, láskavý Boh a Pán. A tak by som rád ľuďom povedal o tebe, že ty si záchranca, že ty si tá nádherná perla, v ktorej je možné sa kochať, a ty si ten, ktorý nás hľadáš ako ten stratený groš, ktorý sa odkotúľal. A už sme sedeli v autobuse, už sme mali odchádzať preč z Banského Petrovca a prišli bratia za nami a hovoria: počúvajte, bratia zo Slovenska, nechceli by ste ešte ostať na večerné zhromaždenie? A tak sa rozhodli naši bratia a sestry, ktorí sedeli v autobuse, že ešte ostaneme na večerné zhromaždenie. A tak bola taká príležitosť v zbore, že som mohol takú štvrť hodinku poslúžiť a rozprávať o tej radosnej zvesti o Pánu Ježišovi. A spomínam si, ako Pán Boh veľmi požehnal tú príležitosť. 6 duší prijalo Pána Ježiša Krista pri tej krátkej službe. A tak som sa modlil vtedy, hovorím: Pane Ježišu, daruj tú milosť, aby tu v tomto Banskom Petrovci, aby skutočne zahoreli mnohé srdcia, aby mnohé srdcia si ťa mohli zamilovať. A ja dnes, keď môžem tu byť medzi vami po tých 12 rokoch a môžem vidieť túto sálu, môžem tomu veriť, že milujeme Pána Ježiša Krista. Veríme tomu, že Pán Ježiš je aj dnes medzi nami tu? A k tomu veríme, zodvihnime svoje ruky. Haleluja, sláva Bohu. Aké je to mocné vyznanie. Pán Ježiš Kristus povedal, že tam, kde sa dvaja alebo traja zhromaždia v mojom mene, ja som uprostred. Takže On je uprostred nás aj tento večer. A moje srdce sa raduje a plesá. A ja sa radujem z toho, že skutočne On je ten prvý. On je ten, na ktorého skutočne každý jeden z nás je dobre, aby sústredil svoju myseľ. Aby na Neho sme sa dívali. Aby sme Jeho túžili hľadať. Aby dnes večer nikoho iného sme nevideli. Aby sme nevideli tu brata Šanka, alebo tento krásny spevokol, alebo týchto hudobníkov. Ale aby naše oči videli Pána Ježiša Krista. Aby sme sa v ňom kochali. Aby sme sa v ňom radovali. Haleluja! Amen! Tak sa túžme potom, aby sme Jeho dnes večer videli. Pán Ježiš povedal, že moje ovce čujú môj hlas. A ja verím, že dnes ten, kto je z Boha, ten, kto skutočne, koho Boh ťahne svojou milosťou a svojou láskou, že on bude počuť hlas Pána Ježiša, že bude počuť vo svojom srdci volanie, že bude cítiť dotyk vo svojom srdci, že sa ho Boh dnes večer bude dotýkať. A môžem vám povedať, také zvláštne veci Pán Boh koná. Pred nejakým časom som bol v Čechách na jednej evangelizácii a tak ma Duch Svätý vyzval k tomu, aby som sa modlil aj za nemocných. A tak sme sa modlili tam za nemocných a jedna sestra, ktorá tam prišla do toho zhromaždenia, tak prišla obarla. A mala veľký problém v tom zhromaždení, pretože vždycky každú nedelu musela prekonávať mnoho schodov, kým sa dostala na to poschodie, a také trápenie je to spôsobovalo a mala ťažkú nemoc. A táto nemoc jej spôsobovala, už tak hlboko pôsobila, že mala už objednaný vozík A už sa ukladala vlastne pomaly do toho vozíka, že bude na vozíku bude chodiť, teda sa pohybovať. A na tom zhromaždení bol prítomný Pán Ježiš Kristus. A jeho uzdravujúca moc. A Duch Svätý sa dotýkal každých srdc. Mnohé duše sa odovzdali Pánu Ježišovi Kristovi a táto sestra, ktorá tam sedela, hovorí: Pane Ježišu, ja viem, že si tu. A ja viem, že teraz, keď ja sa teba dotknem, ako tá žena trpia sa na ten krvotok, ja sa ťa vierou dotknem, ja viem, že ty so mnou učiníš zázrak. Viete, ona vtedy nepovedala nikomu nič na tom zhromaždení. Ani nevyšla von, ani sme sa za ňu nemodlili, ani sme ju nemazali olejom, ale táto žena odišla domov a okolo polnoci zvoní telefón tam, kde sme bývali, a ona, táto žena sa ozve a hovorí: Bratšanko, predstav si, Pán Ježiš ma uzdravil. A hovorím: ale ja ťa nepoznám, ja neviem, čo bola tvoja nemoc, neviem, čo bolo tvoje trápenie. Hovorí: už som mala invalidný vozík pripravený k tomu, aby som sa na tom pohybovala, a teraz ja nepotrebujem, ja som už z toho zhromaždenia odišla bez bariel a ja som nikomu nechcela nič povedať, lebo som chcela skúsiť, že skutočne či ten zázrak funguje. Ale ja vnímam, že ten zázrak funguje, a táto žena po 2 rokoch vydala svedectvo na sesterskej konferencii na Slovensku, že Pán Ježiš ju dokonale uzdravil a stála tam bez bariel a stála tam uzdravená. Pán Ježiš je ten istý včera, dnes aj na veky. Ale prvorade ja ti chcem zvestovať uzdravenie tvojej duše. Duch Svätý mi zvestuje, že tu sú mnohé zranené srdcia. Duch Svätý mi zvestuje, že sú tu mnohé srdcia, ktoré sú utrápené, ubolené. A Duch Svätý ťa chce uzdraviť. Tak to hovorí Pán. Viem o tvojom trápení. Videl som tvoje slzy. Videl som tvoju bolesť. Ale učiním koniec tvojmu trápeniu. A namiesto tvojho smútku zíde radosť a plesanie v tvojom srdci. Lebo ja som tvoj Boh. Ja som tvoj učiniteľ, veľký Izraelov. Haleluja. Pán Ježiš Kristus je ten, ktorý sa chce osláviť v tvojom živote. A preto je potrebné, aby si mu veril, aby si celým svojim srdcom, aby si sa blížil k nemu. Brat Danko mi hovoril, že mal by som sa v krátkosti predstaviť. 15 rokov som bol kazateľom Bratskej jednoty baptistov na Slovensku. 5 rokov som slúžil v Tekovských Lúžanoch, 10 rokov som slúžil v Komárne a teraz už 2 roky Pán Boh tak dáva svoju milosť. Som zamestnancom misijnej spoločnosti Ambassadors for Christ a my máme na Slovensku takúto misijnú spoločnosť ako pobočku tejto spoločnosti Vyslanci Krista Slovensko. A tento predseda tejto misijnej spoločnosti, brat Pavle Cekov, možno, že niektorí ho poznáte, veľmi mi kládol na srdce, aby som odovzdal jeho srdečný pozdrav pre vás, pre všetkých. On tiež mal byť dnes večer tu spolu so mnou, ale musel odcestovať do Španielska, ale hovorí, že pozdrav, bratčanko, všetkých bratov a sestry, pozdrav všetkých priateľov a prajem Božie požehnanie pre všetkých vás. Teda Pán Boh takto koná aj tam medzi nami na Slovensku, a verím, že aj dnes večer bude konať tu medzi nami. Nedávno sme mali tam na Slovensku jednu evangelizáciu a tak sme asi 10 okolitých dedinách nechali vyhlásiť v rozhlase, že aby prišli ľudia, aby popočúvali Božie slovo. No a skutočne prišlo, tak okolo 150 ľudí sa zozbieralo z tých okolitých dedín, prišli aj také staršie babičky, aj mladí ľudia prišli, počúvali Božie slovo a potom jednom kázaní, jak skončilo to kázanie, tak jedna starenka postrkala tu vedľa seba a hovorí: ty počúvaj, čo to bolo za kázania, však ja som nemohla ani spať. Hovorí, vždycky, keď sa káže, ja tak dobre spím, ale tu som nemohla spať. Takže ak niekto dnes večer nebude tu na tomto mieste spať, tak nebuďte prekvapení, lebo Duch Svätý bude konať a bude hovoriť do tvojho srdca a má pre teba odkaz. Dnes večer by som chcel hovoriť z Božej milosti o víťaznom živote. Mojou otázkou pre vás je, že či túžite potom, aby ste mali víťazný život? A či vôbec viete, čo to je ten víťazný život? Ja som si dával otázku, keď som videl u nás na Slovensku kresťanov, že či skutočne to tak musí byť. Viete, keď vidím ten život kresťanský, tak vidím takú sinusoidu. Raz hore, raz to ide pomaly ide hore ten kresťanský život, stúpa a potom znovu sú doliny a znovu sú hlbiny a znovu sú potom výšiny a znovu hlbiny. A viete, vy, ktorí poznáte tú elektrotechniku, viete, že to je taká sinusoida. Je taká os, je taká čiara a raz je tá krivka nad čiarou, druhýkrát je pod čiarou a znovu sa to tak mení a tomu tak hovoria, že to je sinusoida. A u nás máme na Slovensku aj jedného humoristu, možno, že ste počuli o strícovi Marcinovi. A on hovoril, že on zápasil s medveďom. A že raz bol medveď hore, raz bol Martin dole. Raz bol medveď hore, raz bol Martin dole. Takže to znamenalo, že Martin bol stále pod medveďom, však? Niekedy aj v tom našom duchovnom živote to tak vypadá, že sme stále pod medveďom, že vždycky sme pod tou čiarou. A túžime predsa po víťaznom živote. Tak je, brat Daniel. Amen. Túžime po víťaznom živote. Túžime potom, aby ten duchovný život náš bol nad čiarou. Hľadal som ľudí a vzory, ktoré by som si mohol zobrať ako taký vzor. A tak som videl mnohých kazateľov, videl som mnohých služobníkov, že bolo jedno obdobie v ich živote, keď boli skutočne tak hore, keď ich pán tak vyzdvihol. A skutočne, keď ich pán tak udržal v takej duchovnej výške. Ale potom som videl aj kritické obdobia a dokonca som videl životy mnohých služobníkov, ktorí boli už pod čiarou. Dokonca stretol som sa s kazateľmi, ktorí ich požiadali o to, aby poslúžili, aby ešte priniesli Božie slovo a povedali, už som na dôchodku, už teraz mi dajte všetci pokoj. A dával som si otázku, jak je to možné, že bolo obdobie v ich živote, keď bolo také plodné, také skutočne také požehnané to obdobie, a jak je to možné, že teraz sú takto pod čiarou. A dokonca mnohých týchto služobníkov som videl v depresii. A tak som hľadal tieto vzory a hľadal som tieto príklady a musím vám povedať, že ten najlepší a najkrajší príklad som našiel v Svetom písme a našiel som v Pánu Ježišovi Kristovi. Skutočne nie je nikto iný hoden, aby sme jeho nasledovali, aby sme jeho príklad nasledovali iný ako Pán Ježiš Kristus. A keď som videl jeho život, že Pán Ježiš Kristus, keď ho chcú vyzdvihnúť, viete, tam na púšti, keď nakrmil tých 5000 a chceli z neho urobiť kráľa, chceli ho vyzdvihnúť, urobiť ho niekým, čo urobil Pán Ježiš. Odišiel spomedzi nich. Odišiel. Nedovolil, aby ho dvíhali. Nedovolil, aby ho do výšky vyzdvihovali. A potom som videl situáciu, keď Pána Ježiša chceli sotiť dole. Keď išiel do Nazareta. A tam hovorí Božie slovo. A teraz hovorí, teraz sa naplnilo to slovo vo vašich ušiach. Teraz, pred vašimi očami. A oni sa nahnevali a vyhnali ho von zo synagógy Pána Ježiša a chceli ho sotiť dole. Znovu pod čiaru ho chceli sotiť dole. A Pán Ježiš čo urobil? Znovu odišiel. Vidíte, Pána Ježiša Krista nebolo možné ani vyzdvihnúť, ani strčiť dole. On nebol ani na nejakých krídlach vysokých, ale nebol ani v depresiách. Mnohokrát náš kresťanský život je o tom, že raz sme na výslni a druhýkrát sme niekde v depresiách a v tlakoch. A dávame si otázku, toto je ten život, ktorý nám Pán Ježiš pripravil. Aby sme v skutočnosti našli ten víťazný život a aby to malo biblický základ. Aby sme vedeli to na písme postaviť tento svoj život, tak si otvorme Božie slovo a prečítam, kde vlastne je toto tajomstvo skryté. Prečítam z Evanjelia svätého Lukáša zo 4. kapitole. Od 1. verša. Ježiš plný svätého ducha navrátil sa od Jordána a za 40 dní bol vodený duchom na púšti, súc pokúšaný od diabla. A nejedol ničoho v tých dňoch. A keď sa skončili, napokon zlačnel. A diabol mu povedal, ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. A Ježiš mu odpovedal a riekol, je napísané, že človek nebude žiť na samom chlebe, ale na každom slove Božom. A diabol ho vyviedol na vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta v okamihu. A diabol mu povedal, tebe dám všetku túto moc a ich slávu, lebo je mne daná a komu chcem, tomu ju dám. Ty teda, ak sa pokloníš predo mnou, všetko bude tvoje. Ježiš odpovedal a riekol mu, iď za mnou, satane, lebo je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jemu samému budeš svetoslúžiť. A zaviedol ho do Jeruzalema a postavil na vrch, na krídlo chrámu a povedal mu, ak si syn Boží, hoď sa odtiaľ to dolu, lebo však je napísané, že prikáže svojim anielom o tebe, aby ťa ostríhali a že ťa uchopia na ruky, aby si neuderil snáď nohy o kameň. A Ježiš odpovedal a riekol mu, je napísané, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. A keď dokončil diabol všetko pokúšanie, odišiel od neho do času. Práve v tejto udalosti pokúšenia pána Ježiša Krista na púšti je skryté tajomstvo víťazného života. To, čo vám dnes hovorím, to sa nedočítate v nejakých knihách alebo v nejakých príručkách. Pretože keď som sa modlil a keď som volal k pánovi, aby mi ukázal tajomstvo víťazného života, tak mi pán Boh zjavil na kolenách túto veľkú pravdu. A ukázal mi, že skutočne tam začína tajomstvo, keď svoj život vlastne rozhodneme odovzdať pánu Bohu bez výhrad. Pán Ježiš Kristus do svojich 33 rokov mal obecenstvo so svojím nebeským otcom, ale pracoval v dielni svojho otca. Bol ako tesár. Pomáhal mu, pracoval s drevom. Ale prišla chvíľa, keď povedal vo svojom srdci dosť, musím byť vo veciach svojho otca a celý svoj čas, všetko svoje úsilie, celý svoj život zasvetil pre prácu na diele Božom, na kráľovstve Božom. A pozrite sa, ako sa to deje. Pán Ježiš Kristus, jeho cesta, on je svätý Boží syn a jeho cesta nezačína niekde pri uzdravovaniach. Pán Ježiš Kristus nezačína niekde pri zástupoch ľudí, ktorí ho nasledujú a chcú počuť od neho slovo. Viete, kde začína jeho cesta? Najprv on ide a nechá si poslúžiť. Vieš, ak si nedáš ty najprv poslúžiť, Duch Svätý chce poslať, chce ti dať do cesty brata alebo sestru, chce ti dať svojho služobníka, ktorý ti chce poslúžiť, ktorý ti chce dať otvoriť pravdu Božiu, ktorý ti chce slúžiť. A ty, keď si nedáš poslúžiť, nikdy nebudeš môcť byť dobrým služobníkom. Ten človek, ktorý si nedá slúžiť, nemôže byť dobrým služobníkom. Mojou otázkou je, chceš byť dobrým služobníkom, ktorý je ľúbi Bohu, ktorého Boh môže používať. Chceš byť takýmto služobníkom? Daj si poslúžiť. Možno, že dnes večer Pán Boh práve mňa poslal na to sem, aby ti slúžil. Aby ti povedal nejakú pravdu. Možno, že doteraz nebolo človeka, ktorý by ti mohol niečo povedať, lebo si mal zapchaté uši. Si mal prikryté oči. Aj Izaiáš prorok hovorí, že oči tohoto ľudu sú oťažené a nemôžu vidieť. A zase majú oťažené uši a nemôžu počuť. Ale viete, prečo je to? Lebo títo ľudia si nenechali poslúžiť. Pán Ježiš Kristus je Boží syn a necháva si najprv poslúžiť. To prvé je, že ide k Jordánu a ide k svojmu priateľovi. Tam Ján krstí vodou. A teraz, keď prichádza tam, nastáva prvá prekážka vo vode. Možno, že niekedy by sme čakali prekážky, prvé prekážky zo sveta. Myslíš si, že keď ty sa obrátiš, keď svoj život odovzdáš celé Bohu, že ti bude prekážkou svet? Že ti budú prekážkou tvoji spolupracovníci alebo tvoji spolužiaci? Viete čo? Z praxe viem, že tou prvou prekážkou bývajú tí najbližší. Keď sa ty celé odovzdáš Pánu Ježišovi a povieš, áno, ja celým srdcom chcem nasledovať Pána, tak prídu niektorí, ktorí povedia, no vieš čo, ale nie takto, ale a, vieš to, nemusíš až tak celkom zase tak vážne brať. To nemusíš až tak, to stačí, vieš tak, prísť do zhromaždenia, zaspievať, pomodlíš sa tam a potom ideš a potom prídeš domov, zapneš televízor a pustíš hudbu na plné obrátky a potom zase. Viete, niekedy sú nám tí blízki prekážkou v tom, keď sa my celé chceme odovzdať Pánu Ježišovi. Pozrite sa, kto by bol myslel, že Ján, ktorý tam slúži Bohu, naraz to prvou prekážkou sa stane vlastne on. Hovorí, Pane, nie odo mňa by si mal byť, ty by si mňa mal pokrstiť, ja by som mal byť od teba pokrstený, bráni sa. Ján sa bráni tomu, aby mohol slúžiť Pánu Ježišovi. Ale Pán Ježiš Kristus veľmi jednoducho, pozrite sa, nenecháva tam nejaké veľké vysvetľovania. Veľmi jednoducho to vyrieši a hovorí, nechaj teraz Ján. Teraz sa tak patrí. Teraz sa tak patrí, aby sme naplnili všetku spravodlivosť Božiu. Vieš, ty keď vieš, že ideš naplňať spravodlivosť Božiu v tom, že sa oddeluješ pre svojho Pána, ty veľmi jednoducho musíš, ty nepúšťaj sa do nejakých takých rozhovorov, ktoré by ťa vyčerpali, ktoré by ťa vlastne dostali do takej bezmocnej situácii, že ani teraz nevieš, že či teraz chceš slúžiť Pánu, alebo nechceš slúžiť, ale jednoducho musíš vedieť, že kto ťa volá a komu chceš dať svoje áno. Ty musíš vedieť, že kto je ten, kto tvoje srdce ťahne, za kým ty ideš. Keď som odovzdal svoj život Pánu Ježišovi, mal som 15 rokov. A vždycky aj na internáte, ja som to tak vo svojom srdci prežíval, že ja keď Pána Ježiša milujem, ja keď ho nasledujem, tak nech to vedia všetci. A bol tuhý komunizmus u nás a ja som kľačal na kolenách na internáte každý večer. A chodili moji spolužiaci, chytili ma za vlasy takto a čo ti je? Na kolená som kľačal. A čo ti je, chorý si, alebo čo ti je? Hovorím, nechaj, potom ti to vysvetlím. Skončil som modlitbu a hovorím, modlil som sa. A to musíš na kolenách. To nevieš ináč, pozri sa však a ja sa modlím. Stiahnem sa pod paplon, zakriem sa, aby mi ani uši nebolo, ani nos vidieť. A modlím sa. Hovorím, vieš čo, tá modlitba aj tak vypadá. Ja chcem svoju úctu dať svojmu Pánovi. A tak som pokračoval, aj keď som išiel do zamestnania. Bol som na robotníckom hoteli, mal som tam spolupracovníkov a prvýkrát, keď som došiel na ten robotnícky hotel, už ako tovaríš, ako vyučený, kľakol som si ku svojej posteli. A chodili tam okolo mňa tí ľudia, tí robotníci a pýtajú sa, čo je tomuto, čo sa mu deje. Všetci tušili, že čo robím, ale chodili tam okolo mňa ako... A tak som potom stál a hovorí, čo si robil? No modlil som sa. No ty to tu robiť nebudeš. Hovorím, a prečo nie? No lebo ty sa tu modliť nebudeš. Ak chceš, tak sa modli tak, aby sme ťa nevideli, ale ty sa tu takto verejne modliť nebudeš. No ja som sa aj na druhý večer tak modlil. A oni sa dohodli, že ak ešte raz sa tak bude modliť, že ma zbijú. Tak mi povedali, ešte raz tu budeš na kolená kľačať, tak ťa tak zmastíme, tak ťa zbijeme, že ti bude dosť. A ja som povedal, Pane Ježišu, tak teraz ja ich mám počúvať, alebo teba mám počúvať, alebo to, čo ma tak ťahne k tebe. A tak som znovu som išiel na kolená. No a potom išli robotníci domov, ešte som nedostal bitku. A ja som ostal na sobotu, nedelu tam, v tej Banskej Bystrici. A naraz, keď som odchádzal z tohoto internátu, tak idú za mnou takí chlapi. Takí mocní chlapi to boli, že... A kričia za mnou, hej, počúvaj, Ej, hovorím, už je to tu, teraz bude tá... Hneď som si spomenul na slova pána Ježiša, keď dostaneš za ucho na jedno líco, nastáva aj druhé, tak som sa pripravil, že bude riadna bitka. A hovorí, počúvaj, ty si ten, čo sa tam modlíš na tej izbe. No, hovorím, už je to tu. Hovorím, áno, ja som ten. A hovorí, a ty veríš Boha? A hovorím, áno, verím. A ho milujem. Z celého srdca ho milujem, som vyznal. A hovorí, dobre robíš. Vieš čo? My sme sa dopočuli, že ťa chcú zbiť. Ale ty sa modli ďalej. A modli sa aj za nás. A my pôjdeme na izbu a povieme, že kto by sa ťa dotkol, tak potom s nami bude mať dočinenie. A viete čo? Skutočne prišli ten ďalší týždeň na izbu títo chlapíci a hovoria, tohoto chlapca nechajte na pokoji. Tomuto neubližujte. Nech sa modlí. A budeš sa modliť. Aj za týchto, aj za nás sa budeš modliť. A potom som sa dozvedel, že prečo? Pretože oni povedali, že oni síce neveria ničomu a nikomu, ale vedia, že komunistom to sa nepáči, že sa ja modlím, tak oni chcú, aby som sa ja modlil. No ale viete, čo sa stalo? Budete veľmi prekvapení. Práve tento človek po mnohých rokoch telefonuje a hovorí. Alexander je pri telefóne, hovorím áno. Hovorím, to som ja, Vlado. Spomínaš si na mňa? Spomínam si, Vladko. Prijal som pána Ježiša. Pán Boh vypočul tvoju modlitbu. Po mnohých rokoch. Haleluja. Dobrý je Boh. Haleluja. Aký je dobrý pán. A aj ten druhý, ktorý tam pri ňom stál, aj ten prišiel minulý rok, prišiel aj so svojím synom, navštívil ma doma a vydával som mu mocné svedectvo o pánu Ježišovi Kristovi. Po toľkých mnohých rokoch. Aké je to mocné, aké je to predivné. Teda vidíte, niekedy nám stoja tí blízki, tí, ktorí tam sú blízo, tí nám stoja v tom, aby sme robili tie kroky. Ale my musíme sa rozhodnúť. Tak ako pán Ježiš sa rozhodol a hovorí, nechaj teraz, Ján. Nebráň mi, nech naplníme každú spravodlivosť Božiu. Je treba, aby si nehľadel na človeka, aby si nehľadil na blízkeho, kto ti bráni, alebo kto ťa odstavuje od Božieho požehnania. Ale choď a naplň každú spravodlivosť Božiu. Pán Ježiš Kristus ide do tej vody. Ján ho pokrstí a Duch Svätý zostupuje na pána Ježiša Krista v podobe holubici. Aké je to nádherné, aké je to krásna skúsenosť, keď prežijeme skúsenosť s Duchom Svätým. Aké je to nádherné, keď pán Ježiš hovorí, že vy, otcovia, viete dávať dary svojim deťom. O čo skôr dá nebeský Otec Svätého Ducha tým, ktorí ho prosia. Aké je to nádherné, keď my môžeme otvoriť svoje srdcia pre Ducha Svätého a môžeme povedať, príď Duchu Svätý a naplň celý môj život. Haleluja. Chcem sa ťa opýtať. Viem, že mnohí z vás ste prežili krst. Že ste prišli k tomu Jordánu. Že ste vyznali pána Ježiša Krista v krste. A že ste už zdolali aj tú prekážku, keď vám bránili možno tí najbližší, aby ste sa nechali pokrstiť. Ale ja sa ťa opýtam, či si dostal svedectvo do svojho srdca, či si dostala svedectvo do svojho srdca, že ty si milovaná jeho dcéra, že ty si milovaný jeho syn. Vieš čo, bez tohoto nebude tá tvoja cesta duchovná zdarná. Vždy budeš mať pochybnosti o tom, či skutočne, či pán Boh ma miluje, či ozaj mi odpustil všetky hriechy, ozaj o mne pán Boh vie. Ozaj proste, ozaj ma prijal na milosť. Ak ty nemáš svedectvo vo svojom srdci, že ty si milované jeho dieťa, tak ti chýba niečo. Stále ti v živote, v tom kresťanskom živote bude niečo chýbať. A ja ti zvestujem mene pána Ježiša Krista dnes večer na tomto mieste. A počúvaj, maj otvorené uši. A keď ich nemáš, nech sa otvoria v tejto chvíli tvoje uši. A čuj tento nebeský hlas. Ty si moje milované dieťa, ktorom sa mi zalúbilo. Nepochybuj. Tvoja pochybnosť znovu zraňuje moje srdce. Tak hovorí Boh. Tvoja pochybnosť o tom, že ty si moje milované, vykúpené dieťa, znovu mi pláča klince do mojich dlaní. Nepochybuj, ale ver. Bez tohoto svedectva v tvojom srdci, že ty si milované Božie dieťa, nebude tvoj kresťanský život plný a nebude požehnaný tvoj život. Pozrite sa, Pán Ježiš Kristus prežíva hlboko vo svojom srdci to svedectvo. Niektorí počúvajú toto svedectvo a hovoria, anjel mu niečo povedal. Však? Iní zase hovoria, zahrmelo. A zase iní ani nepočuli. Ale Pán Ježiš Kristus presne vedel. Ty musíš presne vedieť v tomto hrmení, možno dnes v tomto kázaní, že Boh ti hovorí do tvojho srdca, že ty si moje milované dieťa. Ty musíš prežiť túto osobnú skúsenosť vo svojom srdci, aby si už nepochyboval. On ti odpustil tvoje viny. Ako ti to ešte ináč má povedať? Toto Božie slovo hovorí, písmo hovorí jasne, že on dokonal na kríži. Chceš, pochybuješ o jeho láske, ešte stále je vystretá jeho náruč, ešte stále jeho ruky sú vystreté k tebe a ty hľadáš Božiu lásku. Konečne sa poddaj a vrhni sa do tejto náruče a príjmi túto roztvorenú náruč. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Tak Boh miloval svet. Mojho synčeka, keď sa opýtam, ako ma miluješ, Tomáško, on vystre svoje ruky. Vystre svoje ruky a hovorí, tak ťa milujem, tatínko. Ó, syn tak miloval, Boh tak miloval v Pánu Ježišovi, vo svojom synovi, teba i mňa, že tam tie vystreté ruky nie sú prejavom slabosti, nie sú prejavom nemohúcnosti, ale jeho vystreté ruky sú prejavom jeho lásky. Tak ťa Boh miloval, haleluja. Chceš ešte väčší dôkaz? Si jeho milovaná dcéra, jeho milovaný syn, si jeho milované dieťa, draho za teba platil. Pán Ježiš Kristus hovorí podobenstvo o perle. A tá perla hovorí o tom, že bol kúpec, ktorý skupovával perly a naraz našiel jednu drahocennú perlu. Všetko, čo mal tento kúpec, predal a kúpil túto jednu jedinu. A my vieme, že toto podobenstvo je na Pána Ježiša Krista, že on je tou drahocennou perlou. Viete, ako sa rodia perly? Perla sa rodí v tej perlotvorke, ktorá je na dne mora. Dostane sa zrniečko do tej perlotvorky, zrniečko piesku a to zraňuje vnútro tej perlotvorky. A tá perlotvorka sa bráni tomu zrniečku piesku a obaluje to zrniečko takou perleťovou hmotou. A rastie perla. Najprv je malá. Ale viete, ako ju obalí, tak to zrniečko narastie. Zvyšuje sa bolesť. Tá perlotvorka trpí. A znovu sa bráni. A znovu obaluje to zrniečko. A obaluje a obaluje. A perla rastie. A bolesť rastie. A bráni sa viac a viac. A tým, ako sa bráni a obaluje, tak rastie perla. V bolesti rastú perly. A ty sa brániš bolesti. Ty by si chcel pohodlný. Ty by si chcel ľahký život. Ty by si chcela život bez bolesti, bez trápenia. Áno, Pán Ježiš Kristus prišiel na to, aby sme mali hojnosť. On je mocný nás zbaviť našich trápení. Ale musím ti jednu vec povedať, že tie najkrajšie perly sa rodia v bolestiach. Aj ty si pre neho takou perlou. Aj on opustil všetko pre teba. Opustil nebeskú slávu. Opustil všetko a všetkého sa vzdal. Vzdal sa tých nádherných svojich služobníkov, ktorých mal tam v nebi. Vzdal sa tej všetkej nádhery. Prišiel pre teba sem, na túto zem, lebo tak ťa miloval. A preto vec, že ty si jeho milované dieťa. Preto vec, že ty si tou drahou perlou pre neho. On všetko za teba opustil. Ešte väčší dôkaz lásky chceš. Ešte viac chceš. Už dal všetko. Už predal všetko. Už nemal nič. Hovorí, vtáci majú svoje hniezda. Líšky majú svoje brlohy. Ale syn človeka nemá, kde by sklonil svoju hlavu. On nemal nič. On všetko predal. Všetkého sa vzdal. Všetko pre teba dal. Tak si mu vzácný. Tak si mu vzácná v jeho očiach. Ty si môj milovaný syn. Ty si moja milovaná dcéra. Chceš ešte väčšie dôkazy? Písmo hovorí. Písmo hovorí, pretože je živé a je aktuálne aj dnes. Veríme tomu? Amen. Haleluja. A tak Pán Ježiš Kristus, pozrite sa, vstúpil do Jordána, bol naplnený Duchom Svätým, dostal svedectvo. Nestačí? Mohli by sme si povedať, už je na vrchole. Proste to je už špica, to je už cieľ. Pozrite sa, nie. Je potrebné, aby Pán Ježiš z tohoto všetkého nádherného prežívania, aby išiel na púšť. A viete prečo? Viete prečo tam išiel? On vedome išiel na túto púšť, aby za 40 dní bol v pôste a aby bol pokúšaný za tých 40 dní, aby tam bol pokúšaný od diabla. A tam je napísané, že nakoniec zlačnel. A pristúpil k nemu diabol a hovorí, ak si syn Boží, povedz týmto kameňom, aby sa z nich stali chleby. No, skúsme si predstaviť, keby sme 40 dní nejedli. Asi ani nám by iné sa nežiadalo, len kúsok chlebíka. Ešte aj tá kvorka by bola dobrá, čo niekedy ju zahodíme. Možno, že niekedy sliepočkám alebo prasiatkám to dáme do stravy. Ešte aj tu by sme si zažiadali. Ja som si vždycky ako mladý človek predstavoval, myslel som si, že centrum všetkých žiadostí človeka sú niekde v sexuálnej oblasti. Ja som myslel, že proste tá oblasť túžob a žiadostí tela človeka, že centrum všetkého to je niekde v sexuálnej oblasti. A bol som v omyle. Viete, kde je centrum všetkých žiadostí? Centrumom všetkých žiadostí tela je v našom bruchu. Skúste 40 dní nejesť a nebudete mysleť už ani na sex. Je to tak? Je to tak? Vidíte? Pán Ježiš Kristus presne vedel o tom, že centrum všetkých telesných žiadostí je vlastne v jeho bruchu, v jeho žalúdku. Spomeňte si, vy, ktorí poznáte písmo, čo hovorí Božie slovo? Čo bol hriech Sodomy a Gomory? Hriech pochádzajúci z čoho? Zo sýtosti? Nahlas. Zo sýtosti chleba. Áno. Vidíte? Vidíte, kde je centrum všetkých žiadostí? A vieme, že Sodoma a Gomora vlastne už hýrili s tým svojim životom. Hýrili tým svojim telesným životom. Teda Pán Ježiš Kristus telesnú stránku podrobuje pod moc Božiu. Pozrite sa, ako je tu napísané. Všimnime si, musíme veľmi dôsledný byť čítaní písma. Čo hovorí písmo? Že Ježiš plný Svätého Ducha navrátil sa od Jordána a za 40 dní bol vodený duchom na púšti. Teda plný Svätého Ducha a pozrite sa, ako sa vracia z púšte. 14. verš. A Ježiš sa navrátil v moci Ducha do Galiléje. Nie je to jedno byť plný Ducha Svätého a nie je to jedno byť v moci Ducha Svätého. On plný Ducha Svätého, tam naplnený bol. Pozrite sa, pri Jordáne je naplnený Duchom Svätým a ide na púšť. A z púšte ide v moci Ducha Svätého. A teraz vám vysvetlím to tajomstvo. Predstavte si, že prichádza Satan a pokúša toho, ktorý je plný Ducha Svätého. A hovorí, pozri sa, toto, tie kamene, keby si premenil na ten chlieb, tak ty budeš mať žalúdku, ty dostaneš niečo pre svoje telo. A Pán Ježiš Kristus mu hovorí, nie na samom chlebe bude živý človek, ale na každom slove, ktoré vychádza z úst Božích. Bratia a sestry, nie to hovorí, že na každom slove Božom, ale hovorí na každom slove, ktoré vychádza z úst Božích. Lebo potom neskôr aj Satan používa Božie slovo. Všimnite si. Ale to slovo nevychádza z úst Božích, ale z úst Satanových. Teda preto hovorí Pán Ježiš Kristus, že to slovo, ktoré vychádza z úst Božích, lebo Božie slovo vie používať aj Satan. To znamená, že my potrebujeme byť oslovený Božím slovom, aby Božie slovo k nám hovorilo. Lebo litera čo s nami urobí? Zabíja. Litera nás zabije. Ale duch to slovo musí hovoriť. Ten Boh musí hovoriť ku mne. Teda litera ťa zabije, ak budeš len literu čítať, ak ostaneš len pri litery, tak vlastne spôsobí ti smrť. Ale ak Boh začne hovoriť z toho slova k tebe, to vychádza z úst Božích a oživuje tento duch. Ty musíš dbať na to. A preto Pán Ježiš hovorí, že každé slovo, ktoré vychádza z úst Božích, na tom bude živý človek. A tu Pán Ježiš Kristus vlastne žiadosť tela, to je 1/3 všetkého pokušenia v živote človeka. Ja som si myslel ako mladý človek, ja budem výborný kresťan, keď všetky žiadosti tela, brucho, oči, uši, všetko proste jednoducho bude podriadené Duchu Svätému, tak ja už budem víťazný kresťan. Ale musím vám povedať, že to je len 1/3. Ak už teba nezaujímajú klebety, ak tebe už v rádiu už nebudú hodnovernejšie správy hovoriť ako o Božom slove, ak tebe už tvoje oči nebude viac stiahnuť televízia, ja neviem čo všetko, ale tvoje oči bude krása Pána Ježiša viacej ťahnuť, tak vtedy už bude žiadosti tela v moci Ducha Svätého. Teda to je len 1/3. No pozrite sa, tu už víťazíme, ale ešte sú 2/3, kde môžeme hlboko padnúť, kde môžeme znovu v depresiách, hlbinách ostať. Čo sú to tie ďalšie 2/3? Tou ďalšou tretinou je, ak sa mne pokloníš, hovorí, tak dám ti to všetko. Ty budeš voľačo. Ty budeš niečo znamenať. My ľudia vždycky dbáme na to, aby sme nevystávali von z radu. Dbáme na to, aby niekto na nás nepoukázal, že no, tu sme spievali a syn mi hovorí, tati, už len my stojíme. Hovorím, výborne, synček. A niekedy nám to vadí, že už len my stojíme. Niekedy nám to vadí, že von vystávame z nejakého radu. Pozrite sa, ako veľmi človek dáva si na tom záležať, že ako vypadá. Keď vyjdeš von na ulicu bez toho, aby si sa pozrela do zrkadla, ani to nejde. Ešte sa pozrieš na seba. Moja manželka ešte, keď mal som sem výzvon, čo to máš na kabáte? Hovorím, či kde? Však. A furt niečo ešte na mne, no, dobre, aby niekto nemyslel, že ani manželku nemám, však. Ďaká Pánu za ňu. Mám takéto dobré oči, ktoré aj tam vidia, kde ja nevidím, však. Sláva Bohu. Ale vždycky dbáme na to, aby sme nejak vypadali, aby sme niečo znamenali, aby sa na nás nedívali ako na nejakých posledných ľudí, alebo rozumiete? A pozrite sa, toto je jedno veľké pokušenie. Čo som? Čo znamenám? Ako ma moje spoločenstvo prijíma? Ako som prijatý? Viete čo? S čím sa najviac stretávam pri ľuďoch? S neprijatím. Koľkokrát počujem plakať ženy, ktoré hovoria, nie som prijatá od svojho manžela. Počujem plakať mužov, ktorí sa sťažujú a hovoria, moja manželka opovrhuje mnou. Nie som prijatý u svojej ženy. Deti sa sťažujú, nie som prijatý. Nie som prijatý v kolektíve. Nie som prijatý u rodičov. Proste človek zápasí, celý svoj život zápasí, aby sa na mňa nejako nedívali krivo, aby som von z radu nestal. Pán Ježiš Kristus musel toto pokušenie musel prekonať. Pozrite sa, vtedy, keď z neho chceli urobiť kráľa tam na púšti, chceli ho vyzdvihnúť, chceli, aby on niečo znamenal, čo urobil Pán Ježiš, odišiel spomedzi nich. Odišiel. Už to mal tam na púšti vyhrané. On už tamto zvíťazil. Vidíte? 40 dní mu stačilo na to, aby celý život išiel víťazne. Aby ho už potom nikdy nevyzdvili. Koľkokrát ho chceli urobiť kráľom, koľkokrát ho chceli vyvyšovať. A on nikdy neprijal chválu ľudí. Koľkokrát ho bičovali, koľkokrát ho opľúvali, koľkokrát mu hovorili, že on je lhár a podvodník. Ani do depresií, ani do výšok. On vždycky bol v jednej úrovni. Viete, jak sa to volá tá úroveň? Víťazný život. Tak túžime po tom víťaznom živote. My musíme ísť na púšť. Nemyslím teraz na fyzickú púšť. Ale musíme ísť do písma a musíme uvidieť to, že ako sa dostaneme k tomuto víťaznému životu. Ako môžeme dojsť tomu, aby aj tá druhá tretina, aby či nás chvália, alebo nás hania. Viete, ako mi to zle padlo, keď som po 10 rokoch služby v zbore, mi strčili kufor do ruky a hovorí, môžeš už teraz ísť, brat kazateľ. Rozumiete? Ja som si osobne myslel, že mi donesú nejaký veľký vavrínový veniec, hej, a ešte veľké poďakovanie, veľký diplom, že som 10 rokov slúžil v jednom zbore a dali mi jeden kufor a adios. Človek vždycky hľadá, ako sa na neho, jeho okolie pozerá, ako ho okolie prijíma. A Pán Ježiš Kristus, či by mu kufor strčili do ruky, nielen mu kufor strčili, jemu klince strčili do jeho rúk. Klincami ho pribili. On, ktorý hladil dietky, ktorý žehnal dietkám, ktorý sa dotýkal očí slepých, on, ktorý sa dotýkal hluchých, on, ktorý uzdravoval nemocných, on, ktorý vystieral svoje ruky, oni mu nabili klince do rúk. Viete, kde to mal vyhrané? Viete, prečo on nebol zbúrený? Viete, prečo nenadával? Viete, prečo nevyčítal? Toto všetko ste mi urobili, pretože som toľko lásky, toľko dobra s vami spravil. Viete, prečo to urobil? Viete, prečo nebol zbúre? Lebo tam, v tých 40 dňoch na púšti, tam to zvíťazil nad týmito pokušeniami. A raz a navždy. A potom, keď ho chceli vyzdvihovať, odišiel. Keď ho chceli sotiť, odišiel. Keď ho chválili, neprijímal. A keď mu napľuli do tváry, bol ticho a mlčal. Všetko prijímal s pokorou vo svojom srdci. Mal to vyhrané. Mal to zvíťazené. Ako sa tebe darí? Už ti niekto napľul do tváre? Ešte len si začul, že a už ťa to bolelo. Už si to nevedel prijať. Veru, moji drahí. No ale pozrite sa. Už víťazíme nad telom. Už si môžu mysleť o nás, čo chcú. Už môžu hovoriť, už nám môžu. Už víťazíme. Ale ešte stále, predstavte si, stále ešte je. Pozrite sa, už ideme to tým víťazným životom. Víťazstvo nad telom, víťazstvo nad tým, kto som a čo som a ako ma moje okolie prijíma. A teraz naraz hup a už sme dole. Čo sa stalo? Čo sa stalo? A tu vidím mnohokrát služobníkov Božích. Mnohokrát, keď dopočujem sa o vzácnych Božích mužoch zo západu, ktorí roky verne slúžili Pánovi. A potom naraz ich vidím v depresiách, naraz ich vidím ako tí, ktorí sa trápia s tým, že sa cítia neužitoční, alebo sú už úplne mimo. Jak je to možné? Čo je tá tretia oblasť? Čo je tá tretia tretina tvojho života? To každý človek má. Či si obyčajný človek, alebo si minister tu, kto sedíš. To je jedno. Každý má tieto tri oblasti vo svojom živote. A každý musí objaviť tieto tri oblasti. A vieš, ktorá je tá tretia oblasť? Vyviedol Pána Ježiša Krista Satan hore na chrám a hovorí: skoč dolu. Skoč dolu. Však je o tebe napísané, anjeli ťa zoberú a... Nemala si už aj ty pokušenie? Skoč dolu. Nemal si už aj ty pokušenie? Viete, mnohokrát sa modlím s ľuďmi, ktorí sú na pokraji svojho života. Minule som bol zavolaný k jednému mladému človeku, ktorý vyskočil počas jazdy z automobilu v 90-kilometrovej rýchlosti. Vyskočil a diabol mu povedal: teraz skoč, teraz vyskoč, teraz skoč. Ale boli ľudia, ktorí sa za tohoto človeka modlili. A viete si predstaviť svedectvo toho šoféra, ktorý to všetko videl v spätnom zrkadle, jak to zaregistroval. Hovorí, jak ten mladý človek vyskočil, robil kotrmelce, niekoľko kotrmelce, popri elektrickom stĺpi sa prevalil niekoľko centimetrov od toho stĺpa. Hovoril, že mohol okolo 20 kotrmelcov urobiť. A keď ostal tento mladý chlapec, naraz sa posadil a hovorí: a jak je to možné, že žijem? Tak je to možné, že ešte je, kto sa za neho modlí. A tí, ktorí sa za neho modlili, mi telefonovali a hovorili: bratšanko, prídi. Príď, lebo duša tohoto človeka je vo veľkej žoči, vo veľkom trápení. Mnohí ľudia dnes skáču. Mnohí ľudia sú v pokušení skočiť. A viete, prečo ľudia skáču? Pretože nevidia zmysel toho svojho života. Ja sa ťa pýtam. Ty vidíš zmysel svojho života? Ale áno, ty mi povieš, samozrejme, bratčankové, tu nesedíš medzi nejakými, alebo nekážeš medzi nejakými ľuďmi, ktorí sú nejakí slabosi. Ale ja sa ťa pýtam, milá sestra, keď ty ráno vstaneš zavčasu a potom vychystávaš deti do školy a potom rýchlo, keď deti odídu do školy, perieš, žehlíš, varíš, lebo musia už znovu prísť domov, a potom im prestieraš, potom riadu mývaš a potom chystáš na noc, potom im pripravuješ na ďalší deň, žehlíš manželovi košelu a na druhý deň znovu a znovu perieš a znovu varíš a znovu a znovu a znovu a znovu. Raz neostane v tvojom srdci otázka: má to všetko význam? Aký to má všetko význam? Furt vám len chystám do žalúdkov, furt vám len riady umývam, furt na vás len periem. Sestričky moje, nemáme niekedy problém, nemáme niekedy zápas v srdci a nemáme niekedy pokušenie už len skočiť, vyskočiť, keď už aj neskočiť tam, ale vyskočiť spod bremena, nechať to všetko tak, opustiť rodinu možno. Vieš, toto skákanie aj Pán Ježiš Kristus musel zdolať. Toto skákanie a vyskočenie spod bremena aj on musel uložiť pod moc Ducha Svätého. Pozrite, uložil svoje telo pod moc Ducha Svätého. Potom uložil aj to, že čím je, ako prijíma jeho okolie, ako ho nepríjima. Bolo mu to jedno. Len to chcel, aby ho jeho nebeský otec prijal, aby to, čo on robí, aby sa jeho nebeskému otcovi páčilo jedine. A teraz už aj tú tretiu oblasť podložil pod moc Ducha Svätého, a to je oblasť toho, či to má význam všetko, alebo nemá význam. Predstavte si, nebolo to veľké pokušenie, keď všetko to dielo Pán Ježiš Kristus urobil. A teraz prídu do tej Getsemanskej zahrady, prichádzajú vojaci a zajímajú Pána Ježiša Krista a všetci sa rozprchnú a ostane sám. A teraz naraz vidí, že už aj Peter ho zapiera, už počuje aj kohúta kikiríkať. Všetci ho opustili a on si nepovedal: nemá to všetko význam. Viete, prečo si to nepovedal? Lebo tam v tých 40 dňoch, tam na tej púšti, to podložil pod moc Ducha Svätého. Bolo to v moci Ducha Svätého. Vieš, prečo máš problémy? Prečo zápasíš tým, že ti to má v tvojom živote význam, alebo nemá význam? Vieš, prečo máš niekedy pokušenia k sebevražde? Pretože nie sú pod mocou a pod vládou Ducha Svätého tieto oblasti tvojho života. A niekedy nám tento zápas pretiahne sa nie na 40 dní, ale na 40 rokov. Ja sa vás opýtam, za koľko dní mohol vojsť do zasľúbenej zeme izraelský národ? Nahlas povedzte. Za 40 dní. 40 dní a sláva. 40 dní a haleluja. 40 dní a víťazstvo. A raz hore a raz dole. Preto sme raz hore vo výšinách a spievame a druhýkrát sme v depresiách a plačeme. Preto je tá veľká, tie veľké výkyvy, lebo sme si to rozložili na 40 rokov. A potom naše kresťanstvo mnohokrát nie je žiadostivé tým druhým. Chceme ísť víťazným životom? Chceme ísť víťazným životom? Milovaní bratia a sestry, ten najkrajší model, ten najkrajší príklad máme v Pánu Ježišovi Kristovi. A pozrite sa, ako krásne. Viete, to je tajomstvo. Tam je napísané, keď odišiel z tej púšte, že vrátil sa v moci Ducha. V moci Ducha Svätého. Haleluja. On bol v moci Ducha Svätého. Niekedy my by sme chceli mať Ducha Svätého v moci. Duchu Svätý toto sprav, Duchu Svätý tamto sprav, Duchu Svätý takto sprav, Duchu Svätý onak sprav. Ale Duch Svätý už konečne by chcel tebe niečo povedať. A teba mať chce mať v moci, vo svojej moci. Pozrite sa, on ide v moci Ducha Svätého, ide do Galileje, kde bol, vlastne do Nazareta. Ide do Nazareta. A teraz hneď prvé pokušenie. Najprv, ako krásne hovorí. Nie je toto ten syn tesára. Divili sa tým ľúbezným rečiam. Počúvali všetci s nadšením. A hovorí, no takto krásne hovoriť. A potom ale hovorí Pán Ježiš, ale to, čo teraz vám hovorím, sa naplňa vo vašich očiach. A ten, tí si povedali, a to si len hádam, nemyslí o sebe. A čo si on o sebe bude mysleť? A začali ho hnať von zo synagógy. A kam ho hnali? Na pokraj vrchu. A chceli ho zhodiť. Pozrite, hneď na prvom mieste už prišlo prvé pokušenie. Čo by to spravilo s nami? Skúsme sa vžiť do tejto situácii, ak nemáme púšť, ak nemáme prežité tieto veci, ak nemáme tieto veci v moci Ducha Svätého, čo by to urobilo s nami? Okamžite sme v depresiách. Okamžite nevidíme význam tomu všetkému. Okamžite ustupujeme. Okamžite ideme radšej niekde inám. Ale Pán Ježiš už to tam na púšti to mal vyhrané. On to už mal moci Ducha Svätého a on nenechá sa do depresií. Výjde von. A viete, čo je znak toho, že nie je v depresii? Že znovu vošiel do synagógy v sobotný deň. Čítajte si tam. A tam hneď, pretože bola prítomná moc Ducha Svätého, začal kričať posadnutý. A zmietal sa tam. A on pohrozil tomu nečistému a vyhnal ho von. Moc Ducha Svätého v živote človeka, preto nie je to moci, preto nie je to sily. Pretože v oblasti svojho života nevydal Pánu Ježišovi Kristovi pod jeho moc. Ty keď vydáš pod jeho moc, pod moc Ducha Svätého tieto tri oblasti tvojho života, neprekvapí ťa ani facka a neprekvapí ťa ani nič na tomto svete. Poviem vám jednu skúsenosť. Môžem? Prišiel som jedného dňa, jedno ráno som vyšiel von na dvor a dívam sa, že kapotu mám na aute otvorenú. A obchádzam to auto a hovorím, jak je to možné, však ja som kapotu večer zatvoril. A tak sa nadvihnem tú kapotu a čo si myslíte, čo mi tam chýbalo? No pomôžte mi. Motor, tak, správne, motor, agregát. Ukradli mi v noci agregát spod kapoty. A ja som začal sa modliť. Hovorím, Pane Ježišu, ty si sa celú noc díval na to, ako mi zlodej montuje von. A dokonca ho iste aj miluješ, toho človeka, lebo tu chodia furt policajti okolo toho môjho plotu a ani si ho nikto nevšimol. A dokonca si mu dal ešte aj požehnanie na jeho prácu. Pane, ty toho zlodeja môjho veľmi miluješ. Prosím ťa, požehnaj toho môjho zlodeja. A ja ti ďakujem, že keď mi niečo bereš, určite mi niečo lepšie chceš dať. Haleluja. Amen. No a do tohoto môjho rozjímania, do tejto mojej modlitby, naraz prišli dvaja mladí za mnou. Mladého muža som poznal a mladú dievčinu nie. Nikdy som ju nevidel. A tento mladý muž mi priniesol predstaviť svoju dievčinu a oslovili ma a hovoria, že Šanko, prišli sme ťa navštíviť a chceme sa ťa opýtať, ako sa máš. Hovorím, viete, ako sa mám? Práve som prišiel na to, že mi niekto ukradol motor spod kapoty. Kone mi ukradol spod kapoty, hovorím. A tak som sa rozhodol, že sa modlím za toho môjho zlodeja a žehnám mu a prosím pána, aby ho veľmi požehnal, aby mu dal milosť, aby sa ten človek mohol obrátiť. A to dievčatko, oči vypleštené, najprv skúmala, či som normálny, potom, že či to myslím vážne. A keď všetko toto ju vlastne nedostalo z toho údivu, naraz som sa opýtal, a to dievča je kto? No, že to je moja priateľka a chcel by som ti ju predstaviť, mi hovorí tento mladý človek. A hovorím, viete, moja prvá otázka nie je to, že či má modré oči, ale moja prvá otázka, a má už v srdci pána Ježiša? A hovorí tento mladý človek, ale kde? Neviem ju presvedčiť. A tak som sa obrátil k tomu dievčaťu a hovorím, a ty nechcela by si prijať pána Ježiša do svojho srdca? A ešte stále v tom údive bolo to dievča a hovorí, že ale áno. Hovorím, výborne, tak poď, ideme dnu, hneď odovzdáme svoje srdiečko pánu Ježišovi. Tak som vysvetlil srdce človeka, čo sa deje v tom srdci, ako môžeme ten trón svojho srdca odovzdať pánovi, ako môžeme svoj život dať pánu. A ona hneď s radosťou to urobila, rozžiarila sa jej tvár, tak ako keď žiarovku rozožnete a svieti, tak svietila jej tvár. A tento jej priateľ, on sa díval sa na mňa, díval sa na ňu. On nechápal, hovorí mi, ja som jej toľko vysvetloval, ja som jej toľko rozprával. A ako ste to dokázal? Hovorím, ja neviem, však ja som sa jej len opýtal, či chce pána Ježiša prijať, a ona povedala, že áno. O 3 týždne prišli znovu, veľmi boli šťastní, a hovorí mi táto mladá dievčina, Ujošanko, môžem vám povedať, že čo urobilo v mojom srdci to rýchle rozhodnutie? Keď sme vás prišli navštíviť, vy ste hovorili, že vám nejaký zlodej ukradol kone spod kapoty. A ja som v tej chvíli mi prebleslo hlavou. No teraz uvidíte, akí sú farári, akí sú chamtiví, akí sú sebeckí, akí sú materialisti. Teraz budeš vidieť, ako bude nadávať, aký bude zronený, ako bude pod čiarou. A vy ste začali rozprávať o tom, že sa modlíte za svojho zlodeja. A dokonca, že celkom zareálne považujete, že tento človek by sa mohol ešte obrátiť a mohol prijať pána Ježiša. A naraz som videl, že ste nad situáciou. Že ešte ani ukradnutý motor spod vašej kapoty, ani ten vás nepoložil. A vtedy som povedal, ja takúto vieru chcem. Ja takto chcem žiť. Takýto život chcem viesť s pánom Ježišom. O toto mi ide. A tak som otvoril svoje srdce pánu Ježišovi. Jedného dňa prišiel jeden taký počerný človek k nám a hovorí, počúvajte, nemohli by ste predať to auto, čo tam máte na dvore, aj tak už nemáte v ňom motor. Hovorím, no zobrali ste košelu, zoberte si aj kabát. Dal som im aj kabát, zobrali si aj auto. A o krátky čas bola evangelizácia. A títo ľudia sa tam objavili na tejto evangelizácii. A tento môj človek tam plakal a odozdal svoj život pánu Ježišovi. Haleluja. Dobrý je pán. Haleluja. Rozumiete, bratia a sestry? Koľkokrát tie naše depresie, koľkokrát, keď nemáme víťazené, keď nemáme tie naše veci odozdané pod moc Ducha Svätého, ukážeme
Náš život, aký je nežiadúci. Ako veľmi si nežiadajú tí ľudia byť takí, akí sme. Viete, prečo je to? Pretože nemáme tie veci pod mocou Ducha Svätého.
Raz som čítal Bibliu vo vlaku. Možno, že ste niektorí už ten môj príbeh počuli, ale prepášte mi, niektorí ho nepočuli. Čítal som si Bibliu a naraz som videl, ako oproti mne sedí človek a tak sa na mňa díva, ako keby som mu bol zjedol večeru. A tak hovorím, no tomu to nebude dobrý koniec, ak tento nezmení ten svoj pohľad. A naraz sa ma opýtal, čo to čítate? Viete, v tom kúpe plno bolo ľudí, prosto bolo na každé miesto bolo obsadené. A hovorím, čítam Božie slovo. A on hovorí, že a viete, čo tam máte napísané? Hovorím, mal by som vedieť, mal by som to poznať. No tam to máte napísané, že keď vám dá niekto facku na jedno líce, máte nastaviť aj svoje druhé. Viete o tom? Hovorím, a veľmi dobre poznáte písmo, ako vidím. A on hovorí, hneď to aj vyskúšame. Postavte sa. No, viete, taký čas človek nie je taký kazateľ. Tak som sa postavil, zatvoril som si oči, aby mi gulky nevyskákali, ak veľkú dostanem. A čakal som. Ale neprišla facka. Neprišla facka. Všetci boli v napätí, všetci si mysleli, že bude bitka, že tam niečo sa zomele v tom kupe. A ja som potom otvoril oči a on mi hovorí, že prepáčte, že som bol taký tvrdý, ale ja nemám rád farizeov, nemám rád pokrytcov. A chcel som vás vyskúšať, že či vážne berete tú Bibliu svoju, či vážne berete to svoje písmo. Mohli by ste mi o tom Pánu Bohu porozprávať. Tak by som chcel viacej o ňom vedieť. A predstavte si, celé to kúpe, dovtedy len sám som sa zaoberal s písmom a všetci počúvali svedectvo o Pánu Ježišovi. Aké je to nádherné. Však? Ale predstavte si, že keby som nebol mal túto oblasť pod mocou Ducha Svätého, čo by sa stalo? No čo vás do toho, čo ja čítam? Však? Ale dajte mi pokoj. Však? A podobne. Mohlo by to celkom ináč skončiť. Možno, že ešte dokonca by som bol dostal aj dve za ucha, lebo by som bol odvrávo. Však? Počul som o jednom bratovi, ktorý horšie dopadol. A jemu, no, na rozdiel odo mňa, on dostal tie dve za ucha. Najprv mu dali to jedno a potom mal nastaviť aj to druhé dostal a dosť poriadne. A hovorí, no ale v mojej Biblii je aj to napísané, že nebuďte nikomu nič dlžní. No viete si predstaviť na to svedectvo, ako to svedectvo dopadlo. Mnohokrát sú také naše svedectvá. Lebo nemáme to pod mocou Ducha Svätého. Nie tam tá svätá Božia prítomnosť. Nie tá svätá Božia moc. O, aké je to nádherné, keď Duch Svätý môže zostúpiť. Keď na nás všetci tí, ktorí sú prítomní, vnímajú prítomnosť Božiu, prítomnosť Ducha Svätého, prítomnosť moci Ducha Svätého. Túžiš po víťaznom živote. Túžiš potom, aby tvoje okolie činilo pokánie. Túžiš potom, aby Pán Boh mohol naplniť tvoje prosby. Túžiš potom, aby boli mnohí okolo teba zachránení. Nerozlož si tento boj na 40 rokov. Ty môžeš za 40 dní. Ty môžeš ísť pred Pána a všetky tieto oblasti života podložiť pod moc Ducha Svätého. Ísť moci Ducha Svätého. A potom, keď sa stretneš, neprekvapí ťa žiadna situácia. Nič ťa neprekvapí, ani sám diabol ťa nemôže prekvapiť, lebo si v moci Ducha Svätého. Na jednej evangelizácii, podobnej ako je tomu dnes, som dal výzvu a prišiel jeden mladý človek. A tento mladý človek bol taký zvláštny, taký divný, tak zdalo sa mi, že som ho už určite niekde videl. Tak som mu povedal, mladý človek, ja som vás už určite niekde videl. A on sa pozrel na mňa a hovorí mi, no pravda, však nás je mnoho. A ja sa dívam na neho a hovorím, ako mnoho?
A hovorím, ja tomu nerozumiem, ako mnoho. A on hovorí, a čo, ty nečítaš Bibliu? A hovorím, ho, tak ty si legión, ale Pán Ježiš Kristus nad tebou zvíťazil. Pán Ježiš Kristus je víťaz nad tebou. A on začal škriekať, začal kričať z neho a hovorí, ja teraz všetko musím opustiť, čo som sa tu dopracoval. A v mene Pána Ježiša Krista bol oslobodený tento človek. V mene Pána Ježiša Krista mohol ísť domov slobodný. A viete, jeho rodičia najviac trpeli pre tohoto mladého človeka, lebo zbieral staré fajky. Mal také aj metrovú fajku a všetko smrdel, celý ten byt. Celú tú izbu mal vyloženú starými smradlavými fajkami a všelijakými týmito obrázkami. A on teraz prišiel domov, lebo bol oslobodený, lebo prijal Pána Ježiša Krista do svojho srdca a zbieral tie fajky a lámali a hádzali ich do popelnici. A rodičia prišli, aj matka, aj otec, prišli a dívajú sa a hovoria, Vlado, čo to robíš? Čo to robíš, chlapec? A on hovorí, mama, otec, ja už to nepotrebujem. Hovorí, syn, však my sme ťa roky nevedeli presvedčiť. Roky nám to smrdel tento byt. Sme sa trápili s tebou. Čo sa s tebou stalo? Otec, mama, ja mám v srdci Pána Ježiša. Pán Ježiš ma oslobodil. Syn môj, kde sa to stalo? Tam večer na evangelizácii. Tam Duch Svätý sa dotkol mojho života a opustil ma ten Satan, ten nečistý. Môžeš aj nás zobrať. Druhý večer prišli aj rodičia, aj matka, aj otec. A keď som dal výzvu, kto by chcel prijať Pána Ježiša Krista, prví boli mamička aj otecko, ktorí v slzách odovzdávali svoj život Bohu. Pretože moc Ducha Svätého je tá, ktorá má moc presvedčiť človeka. Ale náš život, pokiaľ kolíšeme sa v tej sinusoide, nepresvedčí nikoho. Pán Ježiš Kristus vedel. On je ten nádherný príklad. On je ten víťaz, ten golgotský víťaz. Túžiš po tomto víťazstve. Túžiš byť víťazom aj dnes večer. Najprv by som chcel dať výzvu tým, ktorí chcú prijať Pána Ježiša do svojho srdca. Je tu niekto v tomto shromaždení dnes večer, kto tak vo svojom srdci cíti, že Pán Ježiš hovoril do jeho srdca a túži prijať Pána Ježiša do svojho srdca. Zodvihni svoju ruku. Neboj sa, nehanbi sa. Zodvihni svoju ruku. On ťa miluje. Je tu niekto. Zápasíš vo svojom srdci. On ti dá víťazstvo. On dá pokoj do tvojej duši. On pozná tvoj zápas života. Vidí tvoje ubolené, utrápené srdce. Dám ti príležitosť. Mojou otázkou je, je tu niekto, kto túži po tomto víťaznom živote, o ktorom dnes večer tu na tomto mieste bolo hovorené. Zodvihnite svoje ruky. Ja dvíham obidve svoje ruky. Nech ťa Boh požehná. Nech vás požehná Pán. Nebojte sa, nehanbite sa. Nehanbite sa vystať von z radu. Zodvihnite svoje ruky. Haleluja. Nech vás Pán požehná všetkých. Všetkých, ktorí dvíhate svoje ruky. Sláva Pánu. Haleluja. Budem sa modliť. Môžete zložiť svoje ruky. Drahý Pani Ježišu Kriste, ja ti ďakujem za dnešný večer. Ďakujem, že si prišiel dnes večer do Banského Petrovca. Prišiel si sem do tejto miestnosti, aby si sa dotýkal našich srdc. A ja ti ďakujem, že si sa najprv dotkol môjho srdca. Ďakujem, Pani Ježišu Kriste, že ti môžem to svoje biedne srdce odovzdať. Celé. Pokorne ťa prosím, aby si prijal tie srdiečka, ktoré dnes večer tu zápasia, ktoré túžia byť oslobodené, tie, ktoré túžia ísť týmto víťazným životom. O, Pane, ty vidíš, že sú tu aj srdcia, ktoré ešte teba neprijali. Ja ťa veľmi prosím za tie srdcia, aby v tejto chvíli, aby ťa mohli prijať. Ja vás prosím, vy, ktorí túžite vo svojom srdci, aby ste opakovali túto modlitbu po mne. Pane Ježišu,
Ty si zomrel na kríži. Prinášam ti svoj hriešny život. Očisti moje hriešne srdce. Obmy ma od mojej minulosti. Požehnaj moju prítomnosť. A daj mi požehnanú budúcnosť. Otváram ti svoje srdce. Vstúp do mojho srdca. Buď mojim pánom a buď mojim Bohom. A nech je oslávené tvoje meno v živote mojom i v živote mojej rodiny. Ich vložil pod moc Svätého Ducha, aby sme aj my všetci mohli vložiť pod moc Ducha Svätého a aby sme mohli ísť víťazne týmto životom. Aby náš život bol Kristus. Aby naše životy znamenali víťazstvo. Či už žijeme, alebo mrieme. Aby sme žili aj mreli na Tvoju slávu. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.